Hlavní partner pořadu je společnost Strom Praha. Dalším partnerem je společnost DLF.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Dobrý den, vítejte na podcastu Zemědělec. Dnešní téma diskuse je o snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství a zejména v živočišné výrobě. Já tady ve studiu vítám Inkluška Bartoně, PhD, vedoucího chovu skotu na VUŽ2 v Praze Bořiněvsi. Ahoj, Luďku.
Ahoj.
A inženýra Stanislava Dvořáka, který je první místopředseda Svazu chovatelů českého trakadýho skotu a zároveň také předseda DVP Pišel. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Tak my si dneska budeme povídat o snižování emisí skleníkových plynů. Můžeš nám, Luďku, říct, jaké to ty plyny vlastně jsou a kolik jich produkujeme, kde všude ve světě?
Tak já bych začal trošku ze široka. Skleníkové plyny, klimatická změna, to je oblast, která je dneska velmi, velmi populární a zemědělství jako takové a zejména potom živočišná výroba jsou často označovány jako jeden z hlavních viníků vlastně této změny, respektive vlastně emise skleníkových plynů. Co jsou to ty skleníkové plyny? Ten hlavní je vlastně oxid uhličitý, který vzniká zejména spalováním fosilních paliv a i dalšími vlastně antropogenními vlivy nebo vlivy, které jdou na vrub lidské činnosti. Ten další plyn, který nás bude dneska asi nejvíce zajímat, je metan, který mimo jiné vzniká i vlastně enterickými emisemi z bachoru přežvíkavců. Abych to dokončil, tak dalším skleníkovým plynem je oxid dusný, který vzniká zejména vlastně při aplikaci hnojiv a nebo při hospodaření s hnojem. No a tím posledním plynem, který se uvádí, jsou takzvané fluorované plyny, čili plyny, které v sobě obsahují fluor a jsou produkovány při různých průmyslových výrobách.
A můžeš na to nějak objemově charakterizovat, co je nejdůležitější teda?
No, objemově se to nedá úplně přesně charakterizovat, na to se používá metrická jednotka ekvivalent oxidu uhličitého. A dá se říct, že ten metan má větší potenciál k oteplování planety než oxid uhličitý až 28krát. I když toto číslo bývá v některých případech v dnešní době trošku zpochybňováno, někdy se říká, že ten potenciál je o něco nižší, ale to je ještě předmětem vlastně debat a vědeckého výzkumu. No a oxid dusný, to je ještě mnohem více potentní plyn, který má ten koeficient vůči oxidu uhličitému asi 298. Mm-hmm. Čili...
Dobře, a kolik ho teda jednotlivé světadíly produkují, co je teda významné, aby jsme si udělali nějaký obrázek?
Největším emitentem skleníkových plynů v dnešní době je Čína. Ta produkuje zhruba 25%, nebo tolik se udává, 25% celkových emisí na celém světě. Dalším významným emitentem jsou Spojené státy, tam se udává asi 11% a Evropská unie jako taková produkuje zhruba 7% skleníkových plynů.
A kolik z toho tvoří zemědělství a živočišná výroba?
Živočišná výroba, respektive zemědělství, to je právě různé v jednotlivých světadílech. Podle toho, jakou úlohu to zemědělství vlastně v tom kontextu veškeré produkce emisních plynů hraje. V rámci Evropy jde na vrub zemědělství zhruba 11% skleníkových plynů z toho evropského celku. A co se týká živočišné výroby v rámci Evropské unie, tak tam se uvádí, že jsou to asi 3%.
Fajn. Takže se dá říct, že se dnes budeme bavit o těch 3% a dejme tomu, jak je snižovat nebo jak je optimalizovat, že jo? Jak optimalizovat výživu a tak dále třeba.
Ano, budeme se bavit o těchto 3% a to je vzhledem k tomu, že i v České republice jako takové jsou to zhruba 3%, která tvoří vlastně, kterými se živočišná výroba podílí vlastně na té celkové produkci skleníkových plynů v rámci České republiky. Ano, jsou to 3%.
Jenom 3%.
Samozřejmě tam je potřeba uvést, že to zemědělství nebo ty emise ze zemědělství se někdy uvádějí bez takzvané LUCF, bez využití nebo z využití půdy a její změny a lesnictví, anebo s touto LUCF. Když je to s LUCF, tak to je pak zhruba dvojnásobek. Když se bavíme o bez LUCF podílu emisí, tak to je v rámci České republiky zhruba 6%. A z toho 3% připadají na živočišnou výrobu.
Mm-hmm. No a Stando, jak ty to vidíš, jak snižovat ty 3%, nebo připadá to hodně, nebo má?
Několikrát připadá v podstatě, jako kdyby někde, že hledáme špendlík v kupce sena, ale nicméně, co my v podstatě jako firma pro to můžeme udělat, je hodně diskutabilní. Jenom řeknu historii v podstatě, že co jsme mohli, už jsme provedli. To znamená, náš chov má 9200 užitkovost na červených krvách v našich výrobních podmínkách, bych řekl, že je luxus. To znamená, začneme od začátku. To znamená, nejdeme směrem šlechtění na vyšší užitkovost, zaměřujeme se na zdravotní stav krav, kde je kráva, zdravá kráva je produkce mléka, to znamená nižší uhlíková stopa, jestli to tak můžu říct. Můžu říct. Další, v podstatě máme vybudovaná hnojiště, máme vybudovaná klidová jímka, máme techniku na vyhrnování, v podstatě několikrát denně chlevské mrví ze stájí. Je otázkou, a to je taková výzva pro mě do budoucnosti, v podstatě, že ještě se zaměřit na aplikaci těch tekutých nebo tuhých statkových hnojiv, v podstatě a jejich zapravení okamžité do půdy. Tam si myslím, že z našem pohledu je nějakým způsobem prostor ke zlepšení. A dál už v podstatě, jako kdyby nevím v podstatě, co dál, jak dál, protože jsme tak daleko, že už nevíme, co dál, kam dál.
Ano. Dobře, ale má to vůbec, jak asi pořád zamýšlím, pokud teda 3% je živočišná výroba, kolik z toho je živočišná výroba v České republice, když to vemem z celé Evropy, to jsou prostě potom už jenom promile, tak jestli vůbec se tady bavíme správně, že jo? Jestli, Luďku, můžeš vlastně přiblížit, co to těm zemědělcům, když teda sníží třeba ty emise, co jim to teda může přinést, nebo v jakých oblastech je můžou obecně snižovat?
Asi když budeme snižovat emise v rámci českého zemědělství, myslím tyko skutečně českého zemědělství, tak asi klimatickou krizi na celém světě skutečně nevyřešíme, to v žádném případě. Ale tady je o ten trend, jestliže se nám podaří nastavit ten trend snižování emisí i v rámci vlastně toho malého segmentu, toho chovu skotu, dejme tomu, když se budeme bavit jenom o chovu skotu v České republice, tak to bude ten trend asi poměrně správný. Otázka je, co to bude mít za důsledky. Existuje celá řada možností, jak ty emise, které vznikají při chovu skotu, specificky při výrobě mléka, snižovat. Je to několik oblastí. Jedna z nich se týká managementu. Samozřejmě pokud budeme výkonnější krávy, tak to pak znamená, že vzniká i méně emisí na 1 kg mléka. Pokud budeme mít krávy, které budou více dlouhověké, více zdravé, bude potřeba nižší brakace v rámci stáda. I to se pozitivně projeví vlastně na emisích na produkt, na kilogram mléka.
Takže pokud ten cíl je v užitkovosti v podstatě, by se dalo říct?
V rámci užitkovosti je to jeden z cílů. Otázka je potom samozřejmě, čím ta zvířata budeme krmit, jestliže budeme používat vlastní zdroje, tak ty emise skleníkových plynů můžou zůstat vlastně na podobné úrovni, nebudou se příliš zvyšovat. Samozřejmě pokud budeme používat dovezená krmiva, zejména proteinová krmiva, mluví se hodně o soji z Brazílie, tak tam nám pak ta napočítaná emise na kilogram mléka poměrně výrazně vzroste.
A proč ta brazilská soja zvyšuje emise a ta česká soja by teda nezvyšovala emise?
No, je to právě to LUCF, to Land Use and Land Use Change and Forestry, změna využívání půdy a lesnictví, kdy právě v té Brazílii, ale i v jiných státech nebo v jiných oblastech světa dochází poměrně razantnímu odlesňování, čili ke snižování potenciálu vlastně té oblasti, ten uhlík z atmosféry zpátky vlastně přijímat. Ano, a na těchto odlesněných oblastech se potom pěstuje ta soja, která se dováží do České republiky. Vznikají další náklady na dopravu a takové věci, čili jo. To je ten důvod.
Takže ten důvod je v tom, že tam spálili ten les a ten uhlík vyprchal, dejme tomu, do toho ovzduší.
Jednak vyprchal do ovzduší a jednak se maximálně snížila vlastně schopnost té oblasti ten uhlík z atmosféry zpátky jímat, sekvestrovat, se dneska říká.
Výborně. A ještě ty další důvody?
Těch důvodů je celá řada. Nebo důvodů. Možností, jak snižovat vlastně ty emise, je celá řada. Mluvili jsme o těch změnách managementu. Existuje i způsob, další možnost vlastně využívání šlechtění. Produkce metanu, bachoru je dědivý znak u skotu. Teď mluvím stále o skotu. Tento znak vlastně dědivý, čili lze i přímo šlechtit nebo selektovat na tvorbu metanu v bachoru, ale je to teda proces na dlouhou dobu, protože vlastně největším problémem je získávání dat, fenotypových dat od těch zvířat, tak, abychom mohli účinně šlechtit. Dá se ale šlechtit i nepřímým způsobem na účinnost krmiva, dá se šlechtit na zdraví těch zvířat, na dlouhověkost, které, jak už jsme si říkali, co jsou všechno znaky, které vlastně ke snižování emisí přispívají. No a takovou třetí oblastí, která se v dnešní době hodně skloňuje a která je hodně zkoumána v rámci různých vědeckých organizací po celém světě, je přidávání nebo úprava výživy toho zvířete. Co se nejčastěji uvádí, je například zvýšení množství škrobu v krmné dávce. No jo, ale v realitě českého zemědělství, kde velká většina vlastně mléka vzniká v intenzivních chovech, které mají velmi propracovanou vlastně skladbu krmné dávky, kdy těžko tam nějakým razantním způsobem podíl škrobu zvýšíme, aniž by to mělo negativní vliv na zdraví zvířete v rámci acidóz nebo na vlastně obecně na snižování produkce mléka, snižování koncentrace tuku v mléce a tak dále.
Tím bychom se snížili dlouhověkost v podstatě, ne?
No, tím bychom ohrozili zdraví toho zvířete, kdybychom dělali takový podobný zásah. Čili to pro nás až tak úplně do úvahy nepřipadá. Dále jsou zkoumány možnosti přidávání tuku do krmné dávky, ale opět, aniž by byl ohrožen příjem krmiva, tak ten podíl tuku v krmné dávce je omezený. Zkoumány je přídavek nitrátů, esenciálních olejů, ale všechno to jsou metody, které ten podíl enterických emisí z bachoru omezují, dejme tomu, do 10%. Jediný přípravek, aspoň já mám informace, který skutečně funguje a kde se dá očekávat snížení enterických emisí až o 30%, je přídavek 3NOP, 3 nitrooxyl propanolu, nebo je komerčním názvem Bovaer. Tam bylo už na mnoha vědeckých pracích doloženo, že tento přípravek skutečně snižuje emise. nemá zásadní negativní vliv na produkci. Co ještě zbývá dořešit je, jak stálý tento účinek tohoto přípravku je. To znamená, že tam po jeho nasazení do krvné dávky může přijít náhle mu prostě snížení těch emisí až o těch 30%, ale jestli to tak bude fungovat ještě po 200 dnech laktace, to zatím úplně zřejmé není.
Pardon, Stando, jdeš ho teda pořídit, ten přípravek, nebo jak to vidíš?
Samozřejmě všechno jde pořídit a teď záleží, kdo to zaplatí. Já bych jenom reagoval na ty možnosti v podstatě výživářský, že při ty český úrovně chovu skotu obecně a pro šlechtěnosti na ty vysoký úrovni už jako bych řekl, že skoro, že ty krávy, co mohly dostat, už dostali. Jo, že se bude hledat těžko cesta, jak to nějakým způsobem ekonomicky, samozřejmě bohužel je to jako pravda, ale všechno je o ekonomice. Když teda přidáme, kdo to zaplatí? Spotřebitel? Bude ochoten? Tohle to je moje taková jako reakce v podstatě, jak na to. Zmiňoval jste v podstatě i šlechtění, ano, snižuje se věk prvního zapuštění, mladý jalovice, všechno, přírůstky, to všechno klape, to všechno jede na vysoký úrovni v české kotlině. Já prostě moc jsem k tomu lehce skeptický, ale vždycky se dá najít nějaké řešení.
Já s váma souhlasím. Já si taky nemyslím, že bychom těmito opatřením dosáhli nějaké závratné změny v množství podílu emisí, který vlastně produkuje náš dojený skot. Nicméně určité změny k lepšímu by se tam asi dosáhnout dali a souhlasím s váma, že otázka, kdo to zaplatí. Teď zrovna nedávno jsem měl k dispozici nějakou vědeckou práci, kde ekonomicky hodnotili vlastně využití toho Bovaeru na amerických farmách. Došli k závěru, že vlastně ty náklady, které jsou s tím spojeny, jsou asi v objemu kolem necelých 3 000 korun za krávu. Samozřejmě v amerických podmínkách nelze úplně přesně napasovat americké podmínky na české podmínky, ale co je důležité, náklady s tím vznikají. To rozhodně. No a kdo je zaplatí, to je otázka, na kterou já odpověď teda opravdu neznám.
Pokud bychom měli naší diskuzi nějak shrnout, Luďku, můžeš říct nějaký obecný závěr?
Obecný závěr. Máme tady chov skotu, který produkuje potraviny, které jsou pro lidskou výživu nevyhnutelné, nebo ne, které jsou pro lidskou výživu nezastupitelné. Že tato zvířata emitují metan nebo nějaký jiný skleníkový plyn, to je fakt. Tomu prostě se ale asi nedá ze 100% zabránit. Můžeme používat různé metody, které to budou tuto emisi omezovat do určité míry, která asi v našem případě nebude, kdo ví, jak vysoká, ale ty emise tam budou pořád. Nicméně, ta produkce potravin je pro lidstvo nevyhnutelná. Zatímco jiné segmenty lidských činností, ze kterých se emitují skleníkové plyny, jsou do určité míry omezitelné. Výroba potravin, tak to nefunguje. Ta prostě tady musí být v každém případě. A pokud nechceme teda o ten náš chov skotu přijít a o dalších, dejme tomu 50% omezit stavy zvířat, tak jak se stalo v roce 1990, tak prostě se musíme smířit s tím, že do určité míry tady ty emise z hospodářských zvířat budou.
A bavili jsme se hlavně o metanu, který podle nějakých výzkumů je vlastně součástí koloběru a vlastně tím pádem by v podstatě to nevadilo. Je to tak?
No, dá se říct, že je obrovský rozdíl vlastně mezi emitovaným uhlíkem vlastně při spalování fosilních paliv, kdy když si představíme hrůdu uhlí, kterou spálíme, vznikne z toho oxid uhličitý, který se dostane do atmosféry, ale ten už se zpátky do toho uhlí nedostane. Když kráva vyprodukuje nebo vykrká vlastně nějak tí metan, tak ten se dostane do atmosféry, po určité době, říká se 10-12 let, se přemění na oxid uhličitý, ten se vrátí do země v podobě vlastně fotosyntézy rostlin, ty vznikají vlastně další krmiva pro tu krávu, která je přijme, sežere, vytvoří z toho mléko a zase emituje ten uhlík zpátky do atmosféry. Čili na rozdíl od toho uhlíku z fosilních paliv je toto, dá se říct, uzavřený koloběh.
Ano, tak tím pádem máme diskuzi uzavřenou. Vlastně není se o čem bavit, ale Stando, jestli ještě tě můžu poprosit, jak teda ta praxe to vnímá všechno?
Já bych chtěl možná to bude znít trošku odvážně, ale na závěr, pokud nastavíme legislativně prakticky v podstatě nějaké podmínky, které povedou k další redukci chovu skotu, ať v Čechách nebo na evropském kontinentu, tak to přeci není řešení. To, že si dovezeme potraviny z jiné části světa, kde to nebude pod takovým precizním dohledem, jaké je v Evropské unii, to není řešení. To znamená, musíme najít rozumné řešení, jak nastavit pravidla, aby tenhle ten sektor mohl dál prosperovat. To je z mého pohledu asi tak nějak, jak by se to dalo nějakým způsobem.
Ještě mě napadá jedna otázka. Existuje teda pro vás jako chovatele nějaká pozitivní motivace, abyste vlastně sami vlastně zvýšovali tu účinnost krmiv a tak dále. Jo, jestli chcete vlastně se na tom...
Já si myslím, že to je cílem každého chovatele mít zdravé stádo. To znamená, pokud kráva je zdravá, produkuje mléko, tím pádem uhlíková stopa bude nízká. Když to vezmeme až do toho důsledku, to znamená... Žádný chovatel, snad ani si dovolím říct, nemá v podstatě nejede na půl plynu. Pokud mám krávy, tak chci, aby dojili mléko. To znamená, naším cílem je, aby jsme produkovali co nejvíc, ale samozřejmě nastavit pravidla tak, abychom mohli vzájemně fungovat.
Děkuji. Mám tady ještě jednu zajímavou otázku. Jak problematiku emisí vnímají mlékárny?
No, to by byla asi dobrá otázka na někoho z mlékárny, ale myslím si, že tam je velký rozdíl, zdali se jedná o mlékárnu českou anebo mlékárnu, která má zahraničního majitele. Podle mých informací už v dnešní době, a trvá to už rok, dva, mlékárny se zahraničním majitelem od svých dodavatelů požadují jakýsi klimatický účet, bych to nazval, nebo prostě spočítat, jaká je uhlíková stopa jejich výroby mléka.
A zatím to ještě nijak nevyužívají pravděpodobně.
No, nevím, jestli to využívají nebo ne, ale zatím to nemá praktický dopad, co já vím, na ty skutečné dodavatele. Mm-hmm. Možná bych zmínil jako příklad dánskou mlékárnu Arla Foods, jedna z největších, možná největší dánskou mlékárnu, která naopak k tomu přistupuje takzvanou pozitivní motivací, kdy za každý tento účet, uhlíkový účet, kterým vlastně ten farmář dodá, mu přidá 1 eurocent na ceně za kilogram mléka. Ale to není všechno. Oni mají ještě další velmi propracovaný, nevím jestli 80 nebo 100 bodový systém takzvané udržitelnosti a snižování emisí skleníkových plynů z produkce mléka, které když ten dotyčný farmář splní, tak mu to může přidat až 3 eurocenty na ceně 1 kilogramu mléka. Čili když to přidám k tomu 1 centu, tak se bavíme o 4 eurocentech, což zhruba, jestli dobře počítám, je 1 koruna. A teď je ta 1 koruna jako motivace dostačující nebo není, záleží na tom, jaké náklady jsou právě spojeny s tím, aby se těchto redukcí skleníkových plynů dosáhlo.
A kdo tu 1 korunu bude zase platit potom?
No to platí ta mlékárna v tomhle případě.
Spotřebitel v výrobcích v podstatě.
No to pak zapatří spotřebitel.
Ano. A ta mlékárna teda chce v podstatě nějak ovlivnit toho spotřebitele, aby si kupoval mléko s nižší uhlíkovou stopou?
Pravděpodobně. Řekl bych, že to bude jeden z jejich marketingových tahů.
A jak by teda, Stando, byla by to pro vás motivace, takováhle taková nečinnost.
Zaznamenali jsme už jeden tenhle ten cenový poryv v uvozovkách v kauze non-GMO mléka, který tak nějak už tady trošku zaznělo, že vyšuměl. Možná asi to bude řešení, kde se najde vzájemný konsenzus v podstatě na nějakým společným řešení vzniklých situace. Pokud to bude mlékárnou ohodnoceno, nás to bude motivovat, proč ne?
No, vážení diváci, já vám děkuju za pozornost a děkuju našim hostům, Luďkovi Bartoňovi a Stanislavu Dvořákovi. Pánové,
děkujeme.
Děkujeme.
Zemědělec podcast. Rozumíme oboru.